When I lose a duel, I'm upset. When I lose the small side of the game, I'm upset. Because that's the fucking standard.
Martin Odegaard has hit it into the bottom corner. And Arsenal are dreaming.
Here they come again. It's Reyes! Stand up for the champions. Already, chance, goal!
Cleared only as far as Nelson has to get his shot right.
Arsenal danser seg videre og putter fem kasser bak Burnley, det er 11 på to kamper det. Og når City i tillegg dropper poeng og Liverpool får skader på løpende band, så blir det et kjempedeilig titleres inn nå i vårparten her. Velkommen skal dere være til en ny episode med Arsenal Station. For anledningen ikke med alle tre på plass. Magnus han... har sykdom i heimen, så han må steppe opp og være litt pappa, men det gjør ikke så mye, Sivert, for jeg og du sitter jo her, og vi kan godt oss litt over at Magnus hadde jævla mye på hjertet, så vi skal kose oss i kveld.
Ja, det er deilig å få tatt innersvingen på Magnus der. Han er jo på en måte en stabilisator her. Det morsomste er hvor leise han blir over at han ikke kan stille opp. Det er nesten sånn beundringsverdig. Han elsker å sitte opp i Arsenal. Det jo ikke, altså for å si det sånn, det er ikke noe han dropper lett, så vi ønsker god bedring vi til heimen der, og så kan jo lytterne meske seg med da, at det blir en time med prat i stedet for to timer når Roald Dahl her er på sidelinja.
Ja, når han ikke er og dreier de her de halvtimeslange monologene sine, så
det der er parallellen om sånne helt sånne rare ting. Sånn, han kan sitte i 40 minutter og prate om Kiwior, da.
Ja, ja. Kiwior som minner han om en spiller han så på tidlig 90-tallet i Leeds. Han er jo våres Vikestad, sånn sett, som dreier frem de her historiske faktene og fun facts. Noe er fun facts, og noe er bare facts.
Noe er bare rør også.
Ja, nå er jeg bare rør. Ganske mye av det er bare rør. Men vi er veldig glad i Magnus, og han er veldig glad i podden. Og som du sier, Sivert, han dropper ikke det for ingenting, for å si det sånn. Og jeg vet jo hvordan han har det. Jeg måtte jo stå over en episode for ikke så lenge siden. Jeg hadde jo genuine abstinenser når jeg ikke fikk satt meg ned på søndagsspill.
Nei, det er en fin greie der. Heldigvis så er vi er skikket, vi er glad i Arsenal, vi også.
Det viser absolutt, og vi skal da klare å underholde folk neste drøye timen, uansett om Magnus er eller ikke. Han har jo så klart, som seg hører, bør sendt inn litt på Twitter, som veldig mange andre har gjort også. Det er veldig, veldig gøy. Og ja, han måtte jo få inn sine meninger selv om han ikke stilte, sånn sett. Men Sivert, Arsenal-Burnley, eller Burnley-Arsenal 0-5, Vi skåret 6 mot West Ham, 3 mot Liverpool og 5 nå mot Burnley, og har sluppet inn 1 på de siste 3, og det må vi kunne se var et ganske soleklart selvmål. Det her begynner jo å se veldig, veldig bra ut. Er det sånn at vi topper formen nå, eller er det sånn at vi, ja, det er jo sykt å si det, men har vi enda mer deilig i vente, eller hva du tenker der?
Nei, formen er nok toppa. Det er på en måte begrenset hvor mye bedre fotball kan spilles, sånn helt oppriktig. Altså, vi slipper til ett skudd på mål hver tredje match. Vi skårer både 5 og 6. Altså, det er helt latterlig. Så jeg tror ikke du skal sitte i gyngestolen og spørre deg selv når det skal ta seg opp akkurat nå. Der tror jeg vi har nådd en slags yield. Men spørsmålet er jo hvor lenge dette varer. Er det en purple patch som er ferdig altså nå? Er det, slår vi Newcastle og så går vi på en eller annen årlig skrell mot sånn Sheffield-variant? Og så er vi liksom tilbake til square one? Eller er vi så dominante som vi liker å kanskje tro at vi har blitt. Har vi evnen City har til å vinne fra februar og inn? Vi har sett City gjøre det så mange ganger. Nå et eller annet helt sykt tak som vi er, holdt jeg på å si, i nærheten av. Vi er ikke i nærheten av, vi er på det nivået som vi har sett de lagene levere. Det nivået er vi nå, helt udiskutabelt beste av dette av Arsenal, noe av det beste av dette laget i Premier League noensinne de siste tre kampene. Det er jo virkelig. Så altså, diskusjonen her er hvorvidt vi kan tro at det varer. Og der kommer jo underliggende tall og faktiske analyser inn, og de peker jo på at det kommer jo til å gjøre det. Altså, vi slipper jo en sånn expected goals conceded og sånne ting er jo helt latterlig bra i forhold til de andre. Ja, det er jo ikke noen grunn til at det skal stoppe her. Vi har også et pent kampprogram inn mot landslagspausen om en 5-6 matcher. Så jeg tror vi kommer til å være der oppe. Altså. Det er på det der diskusjonen ligger, hvis du følger meg.
Ja, altså absolutt. Når vi slipper til ingen skudd på mål for Burnley, de har, jeg så FBRF har satt de opp med 0,3 expected goals, fordi de har en del OK-skudd sånn, som går utfør, eller skuddmuligheter da, som går utfør, men når vi da har 2,5 og skårer 5, så er jo vi begynt å overprestere, da dobler vi jo faktisk, men vi har begynt å overprestere kontra det vi gjorde før da, for før underpresterte vi jo litt, eller i fjor overpresterte vi på høsten, men så langt i år så har vi jo underprestert litt grann, hele veien egentlig, og det har vi jo sagt til det sitt sommer i podden her, at det her er nøgd å snu en eller annen gang, for vi er så helsikkes god på omtrent alt, og kanskje det viktigste som du er inne på her, Sivert, er jo at se på det defensive vi holder på med nå. Vi slipper ikke til en damn shit. Liverpool ser kjempeshake ut til tider. City går mot Chelsea, det var ikke veldig bra. Jeg skrev
det til dere i chatten. Der kunne jo Chelsea score 4.
Ja, så absolutt. Altså, at ikke Chelsea leder med 2-3 til pause, det er jo helt sykt. Så det er en litt bedre Raheem Sterling eller Nico Jackson der, så har de flere mål før pause. Etter pause var City det desidert beste laget, men fremdeles ikke, altså de står fremdeles og slår 40 innlegg. Og det har vi sett før, et lag som ikke klarer å bryte ned i sentralt, kom seg ut på kant og slå innlegg. Det er ikke... Altså... Ja.
Altså, dette er på en måte kjernen i det. Altså, i fjor for eksempel, på vårparten, til og med når vi ledet om ganske mye, så satt jeg på den her og var negativ. Og var sånn her, vi kommer ikke til å vinne Premier League, og det er ikke bra nok, og City inevitable og alt det her. Alle de frasene langa jeg ut i det vi og breie. Det var jo rett og slett fordi at det så ut som vi var på et sånt der toppnivå, som var sånn helt sånn uralig skål på. Altså, vi til tider kvelte motstandere og var ordentlig bra, altså, men ofte så var det ett mål seire, det var kriging, det var, skjønner du casen? Den sesongen her så er jeg ikke redd for å si at jeg tror vi kan vinne Premier League. Altså, det er ikke for å være han som sier at det ikke er mulig, for nå er det mulig, fordi vi har jo helt åpenbart løftet, altså hevet taket. Men enda viktigere så har vi senket, nei, øket det der bunnivå, altså gulvet. Gulvet er virkelig hevet fra forrige sesong, altså. Så dette er en jævlig kul Arsenal-utgave, så spennende å se hvor lenge det varer, men man sitter jo med en sånn formening om at i dag vinner vi jo 4-0, de er jo ikke i nærheten de vi møter, og det har jo ikke noe å si om du møter Burnley eller Liverpool, sånn seriøst.
Ja, når vi møter Liverpool, og vi tok det opp her i forrige episode, at altså, nå har vi møtt Liverpool og City flere ganger i 2023, og en gang da i 2024, som vil si hvis du liksom, eller to, vi møtte vel Liverpool i køppen også i 2024 kanskje, men samme det, hvis du tar liksom det siste kalenderåret da, så har altså vi kjørt Liverpool og City ordentlig, altså de laveste expected goals de noen ganger har skapt, begge to, laveste possession Pep noen ganger har hatt, det meste Liverpool noen ganger har sløpet til, ikke sant, altså det
ja.
Sånne tar det Arteta leverte oss nå, og som du sier, Sivert, i fjor så var det Holdini inn på 1-0 å stå stang ut siste kvarteret. I år så, ja, nå er det jo bare å fortsette å melde, liksom.
Ja, det er det jeg mener da. Hvis vi ikke vinner Premier League i år, så har vi ikke tapt den ligaen på Etihad, eller på Spurs, eller altså, sånn. Det er ikke det at vi ikke er gode nok, det er det at vi surrer bort resultatet mot West Ham og mot Fulham, og altså, og det er det genet der jeg tror vi har luka ut nå, etter den litt sånn her hit and miss start på sesongen, hvor ting ble implementert og prøvd ut, og det var flere spillere som kanskje ikke følte de hadde en definert rolle. Det ser jeg ikke lenger, så at vi går på de der minene de neste 13 matchene, det er det jeg liksom ser på som så jævlig urealistisk.
Ja, altså nå har jo vi søttet og hørt ekspert etter ekspert uttalt seg og sier at City kommer til å ta det, for det her har vi sett før, de er kapabelt til å gjøre akkurat det her, og så forklarer de liksom hvordan City bygger opp en sesong. Det der med å skifte litt på laget på høsten, finne ut ting, Pep prøver forskjellig, enkelte spillere blir rett og slett kvila. Grealish for eksempel spiller jo nesten ikke i høst, men han kommer til å bli viktig for dem nå, og det, sånn er han hvert år. Og se litt på hvordan vi har bygd opp sesongen i år, da. Det er ganske likt sånn sett. Litt sånn hit and miss i høst, rare resultater, rare ting vi prøver ut, ting funker kanskje ikke helt. Og så se nå da, spesielt etter Dubai-turen, men da se i 2024, så altså, den formen vi viser nå, det er jo City-form. Det er de på en måte viser hver vår. Det der med 14 seier på rad, og så bare stekk de av med det. Altså, det er jo det her vi har sett City gjort i flere sesonger nå. Det der å møte opp hos Burnley og score 5. Mot West Ham og score 6. Og en liten sånn heads-up til alle de ekspertene som sitter ute. Og det her har jeg sagt nå i flere episoder, at det her er ikke det City. For City på det toppnivået som vi vet at de har inne, og som de fortsatt kan finne, absolutt, de møter ikke opp og blir kontra så i senk av Chelsea i går i første omgang. For det var merkelig å se på, altså, hvor mye rom de fikk Chelsea. Og det sa jeg til dere, at spiller de sånn imot oss, så blir de revkjørt. For er det noe du ikke kan gjøre imot det her Arsenal-laget her, så er det å gi de rom. Og det har vi sett nå, altså et West Ham i kollaps, et Crystal Palace som fortsetter å stå høyt av en eller annen grunn, et Burnley som vil spille sitt, og et Liverpool som er nøgd å push. Det blir det mål ut av i det her Arsenal-laget her. Det som er skummelt for oss er jo Sheffield United som legger seg bakpå, for eksempel. De der når vi ikke på en måte kan bare bryte gjennom, men da har vi funnet en ny dimensjon med dødballer, som gjør at vi skårer en del mål på det også, så nå er det på en måte ingenting, som du sa, Sivert, som tar det for at vi ikke skal kunne vinne mot Luton nå. Skåret 4 borte mot Luton. Altså det, vi ser så gjennomført bra ut, og når folk sier det til meg at ja, men City er kapabel til å vinne resten, ja, men det er vi også. Altså, vi er absolutt kapabel til å vinne resten. Jeg sier ikke at vi kommer til å gjøre det, for sånn fungerer ikke.
Det gjør vi jo ikke.
Men altså, vi er fullt kapabel til det. Hvis City er kapabel til det, så er vi det også. Og vi har et ganske bra kampprogram nå, helt frem til vi møter City, vel. City har et veldig tøft kampprogram frem til de møter oss. Og etter det så blir det lettere for City og tøffere for oss. Det blir spennende å se nå hvordan står jeg igjen etter den kampen på Etihad. Jeg tror at Teta gleder seg veldig til den dagen der, for jeg tror han føler at det er på en måte det siste hindret som gjenstår. Det er å slå City på Etihad. For det er på en måte det siste vi ikke har gjort. Alle narrativene som fantes rundt han og Arsenal de siste, de har han bare kappa ned. Det er veldig, veldig gøy å følge med på.
Det er kanskje den eneste skikkelig akilleshælen som du, hvis du skal liksom søkt drive og kritisere dette på noe, så er det jo holdt jeg på å si resultatene på Etihad og Anfield da, som er aldri resulterer i 3 poeng. Men nå har vi jo vært mye bedre enn Liverpool over de siste 2 på Anfield, så det er jo tilfeldigheter. Nei, jeg følte at når City avga poeng og så sånne mot Chelsea, og vi fortsetter å rulle videre, så tror jeg egentlig alle lyttere og alle som er glad i Arsenal setter pris på å trekke de litt lengre linjene her, litt sånn innledningsvis. Jeg tror man har litt igjen for det, å stoppe opp her og skjønne litt hva som foregår her. Fordi det du ser Arsenal nå, det er faen meg sjukt, ass. Så kan de der Liverpool-kompisene mine komme her og si at det ikke er deres første rodeo, og at de kommer til å dra det her i land. Men hvis du ser på de tre lagene jeg spiller fotball, så er det tydelig hvem som er best anno. Midten av februar 2024, for å si sånn.
Oh ja, det er jeg helt enig i. Jeg har også fått høre det der, at ja, Klopp har vært med på det her før, bla bla bla, men Arteta har også vært med på det her før, han har ikke vært med på det og tatt det, men nå har han hatt 2 år på rad, der han først mestet topp 4 på slutten, og så mestet et ligagull på slutten. Så det er ikke første gang han er med på det heller, han vet hva som kreves, og det er grunnen til at Declan Rice kommer inn, for eksempel. Det er grunnen til at sånne som Jorginho er i troppen, som har vært med på det meste og vunnet ting, han har, og det skal vi ta tak i senere, han har bygd oss en tropp og en midtbane som er fryktelig nyttende for de fleste han møter. Når Havertz i tillegg begynte å bli kald og score mål, så vet ikke jeg hvor mye annet vi kan be om snart. Jeg sa det til fruen min, jeg sa det så kamper, at det vi trenger i dag er et Havertz-mål, og ikke et sånt at han får en straffe og kan sette en mål, et sånn ordentlig bra mål, og det får vi for så vidt. Og så når han da hadde skåret og Smith-Rowe kom inn på, så sa jeg, hvis jeg skal få lov å be om en ting til, så nå har vi fått jævla mye i dag, men skal vi be om en ting til, så måtte det jo være et Smith-Rowe-mål, for å få han liksom litt i gang igjen. Men 5-0 var det vi fikk, og vi skal ikke klage på det. Vi kan blåse jævla kjapt gjennom målene, Sivert, for jeg tenkte at det er ganske lite sånn interessant annet enn hvor bra vi er, og det dekte vi på en måte etter West Ham og altså, dra på denne kampen.
Jeg er enig. Jeg prøver jo ikke, jeg har lyst til å prøve å ikke få det til å bli en sånn der og se på meg, vi Andreas og Sivert er gode venner og sitter her og runker Arsenal i 1 time og 20 minutter type bit, for det blir jævla kjedelig det også, men hva skal du gjøre da? Når du er på denne måten, hva skal du gjøre?
Ja, altså, vi har jo begge vært med på verre, Sivert, og jeg drev jo podd på slutten av Emery-æren. Det var trasige greier, for å si det sånn. Og når man da liksom har etter det fått den verste sesongstarten ever under Arteta, og i det hele tatt, så må vi få lov å ta med de her oppturene også, for at vi har vært med på nedturene. Og nå er det ikke, altså, vi kan ikke klage på noen ting. Vi kunne ha satt der og vært surmaga for at Partey fikk enda en setback på trening. Vi vet ikke hva som skjer med Tomiyasu egentlig. Vi kunne ha tatt tak i alle de der tingene også, men hallo? Altså, hva har vi å klage over egentlig? Vi skal nevne litt skadesituasjonen, for det har vi fått spørsmål på, men hvis vi bare kjapt blåser gjennom det, vi må jo prate litt om det første målet, Sivert, for det er veldig bra. For en gang skyld så startet vi ikke med dødballmål, vi startet med et spillemål, og det er Ødegård som får ballen fra Martinelli på kanten av 16, får legg til en volley og så bare prekker den helt ned i hjørnet. Det er jo den Ødegården vi på en måte har savnet litt grann, da. I fjor fikk han mye kritikk for å skyte for mye, og så fikk han kritikk i år for å skyte for lite og skår for lite mål. Nå skår han et nydelig et ut for 16. Trafford er en veldig bra keeper, og han er etter den, men tar den ikke. Kjapt så kan du jo se hva du synes om det målet, før vi bare blåser gjennom resten, før vi går videre til andre ting.
Jeg synes jo brått Trafford er kanskje den verste keeperen i Premier League, da, for min del. Men uansett, det var jo ikke poenget mitt. Det her er på en måte den trademark Ødegaard tingen som vi har lært oss å kjenne. Altså, å få bukt med en jævlig bra skuddfot gjerne fra utsida 16 eller litt senere løp inn. Det har på en måte blitt hans greie. Jeg har sett alt litt annet sesongen her, men det er klart skal han... Altså, jeg tenker det er naturlig å spinne det her ut i en Ødegaard-prat. Og det er, eller altså en kort Ødegaard-prat, og det er, da må jeg rett og slett si at det jeg har sett av Ødegaard de siste kampene, to og en halv kampene, det er faen meg så jævlig sjukt beklage for de som har den podden her som en sånn familieaktivitet på vei til barnehagen eller noe. Ikke snakk sånn. Men helvete hvor god han har vært. Altså, helt, helt sjukt, liksom. Det er ikke en dritt han bommer på. Det er ikke et valg som blir tatt feil. Det er, han er først, altså han løper for fire. Og det er så veloverveid, det er så smooth, det er så sexy. Det er de tyngdeoverføringene. Det er de stikkerne du ikke ser selv engang med det der ørneblikket fra TV-kameraene. For en syk spiller han har vært i tre matcher. Jeg skal ikke overdrive det. Han har sine ting som er midd og sånne ting. Og folk er kanskje litt raske med å forgude han siden han er norsk. Det er jo naturlig. Men credit where credit's due, altså. Satan.
Ja, for en kamp han har nå, som du ser de siste kampene, så har vært helt syk. Mot West Ham styrer han det meste, og her også imot Burnley ser han bare helt vill. Og når han nå i tillegg kan begynne å sikte inn den børsa si, så da har vi enda en dimensjon. Vi har pratet mye om det, Sivert, den spisspraten der du heller mer imot at vi trengte en spiss. Vi er for så vidt enige alle sammen om at det er neste steget, men vi mente jo, jeg og Magnus, at det var mye vektere å få i gang de vi har. For vi har så mye mål i det laget der, og nå begynner de å vise det. Så vanvittig vektig. Vi har fått noen som kommenterer Ødegård, og vi kan ta med de. Stian Børling, som er en trofast lytter og innsender av innspill og spørsmål, han sier at Ødegård er fenomenal. Han mener også at Kivior skal ha skryt, tre bunnsolide kamper, der med et lite minus, i hvert fall ifølge meg i begynnelsen forrige kamp, men vi har prikket inn toppformen, og nå gjelder det å holde den der og få spillere tilbake fra skade som vi skal inn på da. Mr. T etter Tony Larsen og FC, han sier også at Saka herjer og Ødegård spiller til 9 av 10 på børsen. Viktig nå mot Porto blir en helt annen stemning og kamp, men spiller vi slik, så er det veldig få lag å frykte i CL, som vi også skal inn på etter hvert, altså, Sivert. Nei, vi har en helt vill spiller i Martin Ødegaard, altså. Vi vet hva han kan prestere når han er i form, og har kanskje ikke helt fått de arbeidsvilkårene, eller vært i toppform i det siste. Eller ikke i det siste, det blir feil å si, men frem til i det siste. Og nå begynner han også å vakne til liv etter den Dubai-turen. Vanvittig gøy å se på. Vi kan jo blåse gjennom resten her, og Sivert, med tanke på målene. Vi orker jo ikke å ta kampen sånn step by step, rett og slett, fordi, som vi sa, så blir det relativt kjedelig. Men vi har jo en Bukayo Saka da, som får to mål. Vi venter nesten på hat-tricket til slutt. Han har jo en straffe da, og så en der spillet er helt nydelig og få lov å vise litt fram med Saka og sette den nydelig inn til sitt andre mål, men vi har altså rett og slett en egenprodusert høyreving også, som er i en helt sinnssvak form, som vi også har ventet litt på. Og så skrev jeg til deg at, eller til dere da i chatten, at Trossard hadde ikke vært noe spesielt bra, og Magnus svarer i akkurat samme sekund at Trossard har litt stein i skoene i dag, liksom. Det ser ikke helt bra ut. Og akkurat i det sekundet jeg trykte liksom latterfjes på den meldingen der, så skårer jeg så klart Trossard. Det er veldig greit at han bare kan stille den kritikken sånn, så han snittet opp et målpoeng per kamp. Det er jo helt sykt for en spiller det å ha altså, i toppen.
Det er det som måtte ha vært greia med, Trossard. Jeg har sagt det flere ganger på den her, at det er mister målpoeng. Altså, han kan godt ha en litt dårlig dag på jobben og sånne ting, men så lenge han får volumet til å... Altså, så lenge han kommer til 2-3 muligheter, så kommer en av de til å sitte. Det er sånn han funker. Og så kan han være usynlig og ha ganske svake kamper innimellom også. Han er ikke noe world-beater på nivå med de andre over tid, det er jeg ganske sikker på, men han har en helt syk evne til å være på rett sted rett tid og nappe med seg målpoeng. Og det er så viktig i en tropp som det er. Når vi signerte Trossard, så trakk jeg parallellen med da Liverpool henta Shaqiri og for å få bredde på topp. Og han hjalp dem å vinne Premier League og Champions League. Var ofte den blant de første de så til på benken og spilte cupkamper og gruppespillkamper i Champions League og sånn. Jeg synes han leverte ganske bra ofte, Shaqiri. Men nå har det jo vist seg at Trossard er jo glem Shaqiri. Trossard er jo en stepp og to opp der. Men poenget mitt er at målpoengsgarantister nærmest, som også har tåler å sitte på benken og har ego nok, eller lite ego nok til å sette laget først og vite når du er tiltenkt. Det er faen meg, det er viktig det.
Ja, Trossard er jo en syk spiller å ha i en tropp da. Han var jo litt mer iskald i høst, kanskje ikke så påskudd. Magnus hadde jo en liten teori om at han er en sånn varmværsspiller, liker seg på vårparten og imot mai. Det kan jo være noe i det da, men det har jo City også et par som absolutt er sånn. Grealish nevnte jo i sted, som er en sånn som er definitivt mer toneangivende på vårparten enn han er på høsten. Men en syk spiller å ha i en tropp da, som kan snitte på omtrent et målpoeng per kamp, det er ikke mange som gjør. Og ja, man blir litt sånn bortskjemt av å ha sånne på benken også da, når du har en sånn som du kan hive inn på som nesten garanterer deg et målpoeng hvis du trenger det, og for så vidt når du ikke trenger det også, men ja, nei, han har gjort en bra jobb når han har bygget troppen av Teta og Trossard, som også var et slags sånn tredje valg, så ender også opp med å bli en sånn joker inni fra siden da. Det er jo veldig, veldig gøy. Og så fikk vi da, som jeg nevnte, Havertz et mål til slutt, som får en ball fra innkast, vel, fra Kivior, og dreier seg i andre føtten på en mann, og så bare setter en iskald forbi keeper. Og et sånt mål trengte Havertz. Da føler han nok at han er litt mer i gang. Så håper vi at vi har mer i vente fra den kanten. Sivert, vi har jo fått vanvettig mye bra innspill. Vi har jo nevnt noe av det, sånn som for eksempel Michelangelo som spør, er Arsenal verdens beste lag defensivt? Det er jo 0,01 XG imot uke inn og uke ut. Akkurat så.
Ja, svart.
Men det er jo ikke, altså så klart er vi blant de beste defensivt når vi holder på sånn. Du har jo svart, som du sier. Du svarer jo bare jepp. Og det er enkelt og greit. Altså, det er jo ikke så veldig mange lag som driver på sånn som vi holder på. Så vi har pratet litt om hvor lite vi slipper til, så
jeg sier ikke at vi er verdens beste lag i det hele tatt, men verdens beste lag defensivt, det er jo matte. Det er bare å se på tallene.
Ja. Det er så enkelt. Altså, selv når vi slapp inn en del mål, så viste jo tallene at vi egentlig ikke skulle slappe inn så mye. Men vi er rett og slett vanvettig god defensivt. Så Fleskspurven spør jo, går Jesus rett inn på laget nå da? Og så følger han opp med Ødegård Saka, finnes det en giftigere duo i fotball-Europa? Det er noen giftige duo i fotball-Europa, det skal vi ikke legge under en stol, men det er jo veldig lett å se på det med sine øyne og tenke at akkurat nå så er det ikke så veldig mange giftigere duo enn akkurat de. Selv om Tony har et veldig bra partnerskap med, stort sett uansett hvem man har på siden av seg. Vi har flere som på en måte leverer veldig bra i lag. Men for å begynne med det som han begynner med her, da, går Jesus rett inn på laget nå, Sivert? Eller er det sånn at han må vente litt?
Jeg må si, og dette er ikke for å ta deg som stiller det spørsmålet, for det er et kjempelegitimt spørsmål. Det er jo helt naturlig spørsmål å stille seg. Bra lytterspørsmål. Men jeg må si, helt ærlig, jeg er så drittlei de spørsmålene, fordi når Nketia ser god ut, så sitter vi her, og så sier vi, nå har Eddie fått sitt skikkelig gjennombrudd. Dette blir vel ikke bare noe spasertur, walk in the park for gode Gabby. Og så nå ser Trossard bra ut. Og dette blir ikke noen walk in the pack for gode Gabby. Ikke sant? Og det er sånn der, jeg synes jo ikke Jesus er all that, eller sånn. Altså, han ikke udiskuterbart nummer en i mitt hode, sånn som hvis vi hadde hatt en Osimhen, Harry Kane, altså, det mener jeg jo helt oppriktig, så det er et legitimt spørsmål. Men jeg tror ikke vi skal være så opptatt av hvem som går inn i det laget her. Altså, det er ganske tydelig at Arteta setter opp laget etter motstander, ikke etter hvem som tjener best, eller hvem som har nummer 9 trøya, eller skjønner du poenget mitt? Det er ikke lenge siden Jorginho ble kastet til ulvene her startet, det skulle man ikke tro. Altså, da kan man stille det samme spørsmål om Kivior. Kommer Sinchenko inn i det her nå? Kivior har sett kjempegod ut. Tomiyasu da, han har jo sett bra ut, kommer han inn i det? Altså, jeg tror at og det, igjen, det er ikke for å ta en som stiller et veldig godt spørsmål, men jeg tror på et eller annet tidspunkt så må vi skjønne at dette er ikke Arsenal anno 2009-2019, hvor vi hadde 11 gode og 9 ræva. Her har vi 17 gode, 4 midd, 2 ræva.
Ja, skal vi ta litt Sinchenko da, når du først nevner det, for vi har fått to som spør akkurat om det da. Jørgen, etter Jørgen TF, hva er deres syn på hvor nødvendig Sinchenko er for laget? Har det endret seg noe, eller har deres syn på hvor nødvendig Sinchenko er for laget endret seg noe den siste tiden? Og så har vi da i tillegg Silje Svensen, vår alles kjære trygdeturi, som sier hold nullen oppskriftsmessig i dag, men hvor avhengig er vi å få Sinchenko og Tommy tilbake for å være med helt inn denne sesongen? Burnley borte er en ting, men snart møter de lag som virkelig kan sette dem på prøve bakover. Du har jo for så vidt hatt dine takes på Sinchenko før, men du skal få lov å ta et tell. Er det sånn at du tenker at han må vi ha tilbake, eller... For så vidt det samme med Tomiyasu, men tenkte du at Sinchenko inn er noe vi absolutt skal få til så fort som mulig?
Er det en venstrebekk vi absolutt skal få til så fort som mulig, så heter han Jurien Timber. Ikke Sinchenko. Jeg har jo vært helt klar på det, at de to City-gutta venta, som både Jesus og Sinchenko, var perfekt, altså. Nydelig at the time. Men det er en grunn til at City lot de gå. Det ser vi nå selv også. For å ta det absolutt siste steget mot å være det beste laget i verden i begge bokser, så er det de to som må oppgraderes. Men jeg skal ikke gjenta meg selv skjedsommelig. Hadde Magnus vært her, så hadde den diskusjonen her vært så sykt lenge. Og det er fordi han har gode poenger. Jeg sier, fordi at det er ikke svart-hvit der. Sinchenko er dritgod, og jeg er mer enig med Silje her enn at Sinchenko bare må på for enhver pris. Det er jo litt tilbake til det jeg sa om å sette seg opp mot motstander. Møter du lag som legger seg dypere, hvor du får som flytter seg kompakt og er et helvete å bryte ned. Ikke et helvete fordi jeg er som regel dårlig, det er derfor de gjør det. Men å bryte ned, problematisk å bryte ned, så får du et ekstra spillpunkt sentralt i banen ved å bruke Sinchenko, som er supernyttig. Han er jo en kjempespiller, Sinchenko. Selvfølgelig er han det. Men jeg prøver bare å være ganske i klar tale på at det er ikke sånn at når en spiller er skadefri, så går han inn på det laget her. Bare fordi han er så mye bedre enn resten. Det er bare Declan Rice og Saliba det, og Gabriel. Rest og Saka. Resten må faktisk bli pikt, og da sitter det en annen på benken som er jævla skuffet over å ikke bli det. Det er sånn den troppen er bygd opp nå, og det er jeg glad for, altså. Det er helt rått. Altså, skjønner du hva jeg mener, Andreas? Jeg føler at det ikke har så mye kjøtt på beinet, det de utsagene her, men jeg skjønner selv hva jeg mener.
Ja da, og jeg skjønner absolutt hvor du vil den. Akkurat venstre back-posisjonen, hvis det er Kivior eller Sinchenko, så er det ikke noe tvil om hvem som burde spille det. Kivior er absolutt bra, men veldig begrenset hvis vi skal bruke han som vi helst Enig. Bruker backen vår. Nå har Ben White med hell for så vidt gått mer inn og gjort Zinchenko-rollen fra høyresiden, som har gjort at vi kan begrense hva Kivior er nøyd å gjøre. Mot West Ham hadde han jo for så vidt vår beste sjanse i hele kampen da, med den headingen på slutten, men vi ser at han er en veldig habil fotballspiller, ikke tvil om. Det er en grunn til at Juventus vel var vel etter han nå i januar. Det er en grunn til at han er en habil fotballspiller, men Zinchenko er nok et hakk opp, ja. Jeg synes jo han har vist seg bra defensivt også i det siste, Zinchenko, men det er ikke tvil om at en fresh Jurrien Timber er, nå er det veldig liten sample size da, men så i hvert fall ut i fjor sommer og sensommer som en stor oppgradering. Men nå har vi sagt flere ganger i podden her at det er så urettferdig å skal forvente at han skal komme inn og gjøre noe frem til slutten av sesongen. Nå er det jo rapporter på at han er tilbake i trening, og at de på en måte har siktet seg inn i kamp og så videre til når han skal tilbake igjen, litt sånn som flere andre. Fabio Vieira hadde vest nok siktet seg inn allerede Porto nå, til at han skal kunne være på benk etter operasjon og rehab. En spiller som på en måte har gått litt i glemmeboka.
Jeg har jo ikke fravritt, altså, beklager det, men han der skilden min som treffer han sa jo for meg, det jeg fikk vel bakover seg om for et par uker siden, så sa han at Timber targeter Porto borte som retur, eller for å være i troppen. Mm. Det er jo piss, selvfølgelig. Det er jo kjempepiss. Eller sånn, det er jo ikke piss, det er jo sant at det, han sikkert targetet det. Mm. Men det har jo åpenbart ikke fungert. Han har jo ikke trent eller noen ting, men det betyr jo at det er jo ikke så langt unna. Det er jo hvis, altså, si at han bomma med en måned da. Så er det ganske mye igjen av sesongen i mars, altså.
Ja da, men så må vi også huske at da, på det tidspunktet, har han spillet fotball på 9 måneder. Så på det tidspunktet...
Han er en maskin,
da. Jo da, men det har vi ikke sett i Premier League enda, så det vet vi ikke. Det er bare, vi må være litt forsiktige med å forvente at Timber skal komme og bidra på en tonangivende måte i slutten av denne sesongen.
Jeg begynner å drømme,
ja, altså. Ja, jeg vet at du gjør det, og jeg har veldig lyst til å være med på det, altså, men Magnus har fått meg til å roe meg litt igjen. Han sa jo det at for hans del så er det august som er hans, på en måte, da skal Timber være tilbake igjen. Han kommer til å være med i troppa og kommer til å spille før den tid, men det er urettferdig å forvente etter en så heftig skade at han skal ikke berg, for det blir på en måte feil, men man skal være med å bidra på noe vektig vis, annet enn å være et alternativ ut sesongen. Og jeg tror vi må legge oss der, for det er en stor skade han har hatt. Det er sånne skader som forandrer spillere. Hector Bellerin kom aldri tilbake etter sin skade, for eksempel. Og ja, sånne typer skader, når du er ute såpass lenge, så kan det gjøre noe med deg som fotballspiller. Enkelte
nå hadde vi blitt enige om å ha sånn der positiv runke-episode.
Ja, ok, sorry. Timber, han er tilbake neste veka mot City, så er han matchvinner. Så det her blir kjempegreier. Det blir dobbelt gull og nydelige grønne skoger. Men tilbake til...
Jeg skjønner de bekkespørsmålene, altså. Vi har en bekk som er bedre enn resten. Det er sant det. Han heter Zinchenko, men han...
Ja, på venstre sida, ja. Altså, Ben White er ikke borte han heller.
Ja, ja. På venstre sida, ja.
Og det er for så vidt helt greit. Og så, som du sa i stedet, for å sette opp imot motstandere, så er det flere måter å gjøre det på. Vi husker Tomiyasu mot Liverpool i fjor. Han var fantastisk. Men å be han om å gjøre hele Zinchenko-jobben er på en måte litt feil, for det er ikke den type spillere han er. Men nå har vi jo sett at vi kan slå Liverpool uten Tomiyasu, så... Vi trengte ikke en sånn type der for så vidt. Men skal vi gå litt videre da til det vi har vært så vidt innom da med skader og i det hele tatt. For vi har jo flere nå som er på tur tilbake. Og skal vi se om jeg finner den som jeg tenkte på her. William Gustafsson som vi møtte på på vår outing på Karls. Det kommer til å gå evigheter før vi slutter å prate om den, Sivert, for...
Ja, altså, vi kommer jo ikke til å slutte å prate om den før vi sikkert er der på nytt, og så snakker vi om det. Så vi, ja. Vi kommer jo bare til å nevne Karls bare, bare for alltid.
Ja, ja, vi kommer til å gjøre det. Vi er solgt. Så det, vi er forelsket for alltid. Så det er veldig, veldig gøy. Men William spør da, hvor viktig er timingen på de spillere vi har hatt på sykestua? Samtlige nærmeste retur, og de som spiller i dag er i kjempeform. Blir kamp om plassene og formen spisses til rett tid. Hva kan stoppe oss City eller oss selv? Og det er klart, oss selv har vi jo sett flere ganger stoppet oss selv. Det er stort sett det eneste laget vi ikke har vært bedre enn i år. Men City kan så klart også spisse formen enda mer, og plutselig var det monstre vi har sett de siste årene. Det er aldri godt å vite, men timingen på de vi får tilbake, vi vet jo at Thomas Partey var veldig nært, og så fikk han en liten setback, og da valgte de å være forsiktig, fordi de vet at vi har et tøft kampprogram på slutten av sesongen. Det er der de ønsker Thomas Partey involvert. Og det er klart, hvis vi kan begynne de siste, ja, si de siste 7-8 kampene da, og kan stille med Declan Rice og Thomas Partey potensielt sett, så er det ikke mange midtbaner i verden som kan takle det fysisk. Og så har vi en Kai Havertz også inn i miksen der, som er et monster fysisk sett, så det er klart, å få tilbake sånne spillere, vi vet, Vieira også var bra, helt til han ble skadet. Timber har vi allerede nevnt. Tomiyasu vet vi jo egentlig ikke helt hva som skjer, hvorfor han ikke er i troppen. Han kom jo tilbake fra Asiamesterskapet egentlig fit, for han spilte jo for Japan, og så har vi ikke sett han etter det.
Har han ikke bare fått ferie?
Jo, det virker jo sånn, litt sånn, det er jo sånn praksis de som regel har kjørt, for det er ikke kommet noen rapport på at han er skadet, ikke som jeg har sett i hvert fall, så jeg vil tro at det bare er ferie, sånn som på en måte de har brukt og gjort etter sånne turneringer i det hele tatt, men litt merkelig når du stiller med to unge gutter defensivt i forrige kamp, og Cedric, og det er alternativene dine, og så er det klart akkurat West Ham, hvor mye bruk har du for Tomiyasu, men samme kanskje mot Burnley for så vidt, men vi må jo tro at mot Newcastle ser han tilbake på bank, om ikke fra start, og Zinchenko også skal vist nok være tilbake kanskje allerede mot Porto i midtuka, så vi får tilbake spillere nå som er utrolig viktig for å ikke kjøre ned folk sånn som vi gjorde i fjor. Når vi kom til mars-april i fjor, så var det flere som var nede på felgen, og mange av de så helt ferdige ut sesongen. Ben White for eksempel, Martinelli det samme. Nå har de på en måte heller kanskje sett litt sånn tilbakeholden ut i høst, og så topper de formen nå, så det vil kanskje ikke en sånn uansett. Men,
det virker som en skikkelig med overlegg planlagt visjon om å pike på et tidspunkt som vi bare drømte om å gjøre. Det virker jo som faktisk er planen her.
Ja, og det er første gangen egentlig vi har sett at vi gjør det sånn. Vi tenkte når vi så Arsenal i fjor høst, eller ikke i fjor høst, men forrige sesong høst, så tenkte vi at det her kommer vi til å sprenge av gårde med. Det er ingenting som stopper oss, liksom. Og så viser vi det når vi kommer til mai og tenker tæles opp at det hjelper ikke hvor jævla god du er fra august til oktober. Du kan ikke være elendig i den tiden, for da ser du hvordan det går med United nå, det er ikke nøye om de vinner, de kommer jo aldri opp igjen. Men,
det er sant, men du trenger ikke være best.
Du trenger absolutt ikke være best. City har hatt flere sesonger de ikke har vært best til jul. Men det er de som står på toppen i mai, og det er det som er nøye, altså, eller viktig da. Det som er viktig fra august til desember, eller ut desember, er at du ikke taper for mye poeng. Du skal bare holde deg innenfor skuddhold. Og var det Ferguson som sa det, at hvis de var innenfor så mange poeng når de kom til januar, så kunne de ta det, for da visste han at da kom de som bare faen utover våren, liksom. Og det viser gang på gang at det stemmer, og i år ser det virkelig ut som at Arsenal har fått den memoen, altså, for vi satt hele høsten og desember og pratet om at vi ikke hadde klikket ordentlig, det løsnet ikke, vi så ikke bra ut, talene så bra ut, men vi fikk det ikke ut.
Husker du meltdown over at vi solgte Xhaka, og det var sånn, har vi egentlig blitt noe bedre etter vi brukte 100 millioner pund, eller?
Ja, altså, det var flere som tenkte der. Declan Rice var det jo egentlig, de fleste jeg vet kunne jo ikke akkurat ha så veldig mye tvil der, for altså, han har hatt mange sånne der play, eller man of the match, det, i høst så hadde han jo nesten hver kamp, det var ikke artig engang. Men Havertz, det var jo noen, eller ganske mange som diskuterte.
Det gjorde jo vi også i podden også.
Så absolutt, og nå når vi da er på den, så kan vi vel ta med et innspill fra en ivrig lytter, Sivert. Vi har pratet om det, vi har fått en stalker nå, en sånn skikkelig en. Du skal se, han er så ivrig at han skal være med i episoder fremover.
Han skal være med meg på tur til London, og være med deg på tur til London.
Ja, altså det er for en stalker-type. Altså, jeg har møtt han en gang i London og på Carls, og nå prater han med oss daglig, som om vi er beste kompiser, ikke sant?
Ja, det går ikke en time uten at han sender melding.
Nei, altså, vi må snart ringe lovens lange arm og få en restraining order, altså, for han begynner å bli slitsom.
Han er for meg som Jay Laos Rock. Jeg kommer alltid på radio når jeg er 20 minutter å høre på radio.
Det er sånn Journey Don't Stop Believing på P4. Den må innom en gang i timen.
Ja. Akkurat det. Altså, helt ærlig, kan de oppdatere de jævla spillelistene sine bare en gang hver 10. år, eller?
Det som er altså, problemet med P4 er jo at de får nye sanger inn. Det er jo bare at backtracken med sanger fra 60-tallet ligger der enda. Det blir ikke faset ut.
Det er jo for meg. Det er for meg helt sykt. P4 fornyer seg for meg mindre enn Arsene Wenger anno 2000-tallet,
ja. Ja, det er sant. Altså,
det skal jo ikke skje en altså, det er du trenger ikke å følge med i musikkbransjen på 30 år. Det er fortsatt Don't Stop Believing og J-Lo's Rock.
Ja, altså, det, sånn skal det være. Men tilbake til stalken vår, Sivert. Han heter Magnus Johansen. At Magic Johnson 99 for de som er interessert i å følge han. Jeg har sett at det kommer et og annet som faktisk er ganske vettug derifra.
Ja, klart beste norske Arsenal-twitteren, det er jo udiskutabelt.
Ja, for du er jo norsk QPR-twitter, så da kan ikke du gå inn i den.
Nei, men jeg twitter jo bare rør. Jeg krangler jo på meg en syklist eller... ja, jeg er jo
Sivert liker best å irritere på seg stein. Det er liksom
Jeg burde ikke ha Twitter.
Nei, altså det er et slags sånn våpen. Det er litt sånn som Donald Trump når han satt på do og twitteret på Det Hvite Hus. Noen tenker liksom, kan ikke noen ta ifra han en telefon snart? Men
ja, sånn.
Men
i går var jeg rolig,
ja. Det er helt sant, altså ikke så rolig som meg. For jeg tror ikke jeg har twittet noen ting siden datteren min kom til. Men men det er noe sånn.
Akkurat tid til det, jeg har vært så mye bleierskift.
Det er helt sant. Bleierskiftet bedre av Øystein Sunde. Den har gått på repeat her i hodet mitt. Men tilbake til Magnus.
Hva lurer han på?
Ja, hva han lurer på. Innspill fra en ivrig lytter. Snakk litt om hvordan Arteta har rekonstruert midtbanen nærmest totalt med tap av Xhaka og Partey. Plattformen var fra i fjor. Klopp får uendelig mye creds for å ha gjort det samme, men etter min mening er Tetes jobb enda mer imponerende. Og kanskje spesielt med tanke på at planen var ikke å miste både Xhaka og Partey. Planen var jo helt tydelig at Partey skulle fortsette å være en vektig brikke da. Og så fortsatte han i stedet for å være en ustabil brikke. Når han liksom setter opp veggene sine i huset, så setter han de opp av rispapir. Det er sånn, kommer det et vindkast, så dette huset ned, liksom. Og Arteta har på en måte måttet klare seg uten han. Han kjøpte Declan Rice, og alle kan si at det er ikke en enkel signering, for det er absolutt ikke, men det er en veldig enkel signering på en måte å vette hva du får, for det her har vi sett. Altså, det er ikke tvil om altså, at han er bra.
Når verdens beste sekser argumenterbart er tilgjengelig, og du bygger klubb, og du klarer å selge inn det prosjektet, da er det no-brainer, altså. Kunne kosta 130 millioner, det er jeg blank.
Ja, akkurat talene, det går ikke ut av min lomma uansett, selv om jeg har kjøpt jævla mye...
Mye merch.
Ja, det blir jævla mye merch. Altså, jeg har jo kjøpt to drakter til datteren min for å få det rette talet på ryggen, så...
Det er sånn vi fikk Rice.
Det er akkurat sånn vi fikk. Altså, jeg kjenner på en stolthet med at jeg har bidratt der.
Ja, du har det.
Så, nej men det var en no-brainer som du säger. Alltså det var väldigt enkelt sånt sett. Kai Havertz var ju ett mycket mer kanske inte obeskrivet bra, men i vart fall den rollen vi skulle ha han, så ser han ju ett obeskrivet bra i Premier League. Var väldigt bra som tier i Tyskland, men det är inte det han är hos oss. Han är åtter och falsk ner. Och falsk ner har han sett väldigt bra ut de gånger han har varit där. Och åtter blir bara bättre och bättre. Jag sa det till fruen min igår när vi satt här och såg att vi ska inte glömma det att Arteta, han kör ett ganska fucka system. Alltså det är jävla mycket som ska in i hodet på de spelarna där. Och det är första säsongen till Havertz med en tränare som vet kan hålla på med. Bortsett ifrån Thomas Tuchel som fick sparken. Så det är första säsongen hans i Premier League med en tränare som har lust att gärna taktisk med han. Annan än att säga du är spiss för mig nu. Jag vet att du inte är spiss, men du är spiss för mig. Så det är liksom ja, du må ju bara ge en tid att tillpassa dig då. Och det...
Alltså folk hade dålig tid, var utomodig med Havertz i oktober för han såg lite skitet ut och inte golla som Lampard liksom. Men alltså wow, det tog han ett halvår att lära sig Arteta fotboll.
Mm.
Om något så är det en styrka alltså.
Ja, alltså absolut och hela vägen har han ju varit väldigt god på allt annat än skormål. Alltså det har inte varit tvil om att han är en god fotbollsspelare liksom. Han har väldigt få kamper där han är dålig. Det är bara det att han bommar på den avgörande chansen och då klickar folk i vinkel, men se på det han gör i omställning, se på det han gör i pressspelet bara, se på det han gör i duellen, inte sant?
Ja, alltså, det är så mycket mer där. Bara mot West Ham. Mm. Bara mot West Ham för att snacka lite kamp, det har vi ju varit dålig på. Så skårer han egentligen basically en goal utav icke någon som han presser själv och ordnar själv för straffa till när Trossard blir fällt så är det han som är i väggen där ordnar allt. Alltså han jag bara sökte upp statsen om jag prata. Vinner 12 dueller han. Det är dubbelt så många som någon andra på banan där.
Ja alltså han är helt rå i omtrent allt och när han i tillägg då får det målet där. Ja,
för att dra tillbaka till frågan till Magnus, hur han klarar Arteta att se en spelare blotta för självtillit, blotta för kvalitet och visa till sista året. Bruke 60 miljoner pund av ganska tight budget för att reinventera mittbanan och på det till kritik från alla mediehusen norr för Italien och träffa på det.
Ja, alltså, det är ju helt sjukt. Alltså, vi har pratat allt för lite egentligen om Arteta. För det han har gjort är så spinnvilt. Han har hämtat ett lag upp ifrån den djupaste avgrunden och upp i ja, i himmelriket alltså. Ifrån Emery där vi på något sätt tänkte ja, vi ryker till Europa League, ser inte bra ut, vi är liksom inte i närheten av någonting i Premier League. Själv när vi hade 22 serier, eller 22 utan tap på rad, så såg det inte bra ut. Alltså, ingenting var bra under Emery. Så kommer Ljungberg in, inte någon sån kämpe och rop hurra för akkurat det. Arteta får en bra start med FA Cup-trofé, lite shaky start på nästa säsong, eller inte lite shaky, ganska rävva, men och så börjar han då att bygga. Är i titelrace i fjol för någon kunde förvänta. Och är tillbaka igen där i år. United hade en säsong med andra plats med Solskjær. Och that's it. Nu är de heldiga om de kommer sig i närheten av topp 4. Alltså. Det är så sykt det Arteta har gjort. Han har byggt ett lag ifrån scratch. Och uansett hur du ser han på banan menar så är det alltså folk du kan diskutera kan gå in i kursen som ett lag i verden
alltså.
Kanske bortsett ifrån Raya. Och Raya är absolut inte en dålig kille. Han har varit en jättebra, vanvettigt bra. Nu när han har fått körtilliten och på något sätt trygg på att han är en del av det laget där, vanvettigt bra. Väldigt lite att utsätta på han. Så klart han har inte varit en jättetestad i sista kampen, men
Raja hade ju startat i alla lagen i världen, han.
Ja, altså det jo sånn at han hadde ikke startet i Liverpool. Jeg tror ikke han
er City. Nei, ok, ja, greit. Nei, ikke
kanskje ikke i Real. Courtois er jævla bra. PSG har jo Donnarumma.
Donnarumma, nå må han spille FN.
Det en vanvettig bra keeper.
Å, fy faen.
Men du har keepere rundt omkring som du kan se klart bedre. Alle sånne er klart bedre enn Raja. Men så, i forsvarsleddet vårt da, Saliba går inn i hvordan som helst lag. Det er ikke nøye. Han går inn i hvordan som helst lag i verden. Se på midtbanen vår. Du kan argumentere med at City ikke trenger en sekser til fordi de har Rodri, men
de hadde fått plass til, de hadde brukt han som åtter.
Ja, de hadde fått plass til Rice. De hadde fått plass til Ødegaard i City. Det tror jeg, absolutt.
Ja, ja, ja. Ja.
Og fremover i banen så har vi altså Martinelli som kan være altså, en av de sykeste, men hvis du går på
Martinelli har startet i alle lagene, men det er helt overbevist om.
Ja, altså, du har Vinicius i Real, da. Du har Vinicius i Real, som er jævla syk. Jeg ser at det er, liksom, hvis du skal bruke han i akkurat den posisjonen han spiller, da, for å si det sånn. Og så har du da for Saka sin del, hadde Liverpool byttet ut Salah? Kanskje til neste sesong i hvert fall.
Er på tide.
Ja, det begynner vi på tide. Men
uansett da, måtte jeg si.
Ja, han har bygd et lag nå med enere i alle ledd. Vi setter med, Magnus har kalt det enhjørning.
Men midtbanen gjorde han på en måte på en sommer.
Ja, han gjorde det, for det var liksom tanken
det
var,
på det,
tanken var Rice Party, og så skal du kunne leke litt med Havertz og med Trossard og Smith-Rowe og Vieira og i det hele tatt. De skal du kunne leke litt grann med. Og så har du på en måte et bunnsolid grunnfjell med Party i Rice, som du kan spille hvis du trenger det. Og så får han ikke Party. Det kunne jo en kvar, altså du trenger ikke bo på Snåsa for å fortelle det av Teta at Party er ute 70% av sesongen. Det, sånn er det bare. Det er ikke, jeg tror ikke jeg blir ringt av hverken åndenes makt eller noen ting for å begynne en ny jobb for at jeg kunne si det i høst. For det visste vi. Det er bare sånn Party har vist oss at han er. Og så sier de jo nå at nå har han operert, nå har på en måte den skaden han har vært plaget med, den skal være borte, og det er derfor de er forsiktige med han nå, og bla bla bla. Men mest sannsynlig sikkert den av vi får noe glede ut av. Jeg vet ikke om han skal fortsette og forbi sommeren, liksom. Så samme for så vidt for alle involverte, sånn sett. Men å bygge da en midtbane som er så solid, spesielt defensivt, da, det var ikke det vi egentlig forventet med Havertz, at han skulle være så solid defensivt. Men så var han det. Det viste seg at det var faktisk hans største styrke. Det er klart, det hjelper ikke for Havertz sin del når han bommet på ting og kanskje ikke så helt trygg ut i det hele tatt, at Granit Xhaka river opp Bundesliga. Altså, det er liksom, han gikk bare inn i, altså, det er ikke snakk om å komme stille inn og sette seg forsiktig på benken, og ok, da, Bayern kan få lov å vinne. Altså, Xhaka, han sparket opp døra, sette seg bredbent ned på en stol, klødde seg på ballene og sa, I'm back, baby. Det var ikke noe problem, liksom.
Ja, det hjelper ikke. Det hjelper ikke. Nei. Å få de der Twitter-compilations og stats fra kanskje Bundesligas beste spiller, og så sitter vi der med en som klør seg i huet og skjønner egentlig ikke hva som skjer, fordi nå har han en manager som setter krav.
Ja, altså, før så var det nok at, ja, du har jo gjort noe kult i et annet lag, så derfor så kjøpte vi det for masse penger. Det er på en måte sånn Chelsea har drevet i alle år. Vi så hvordan du var i Tyskland, liksom, så derfor er du her. Det er ikke så nøye om du gjør det samme her, liksom. Men det er jævla kult at du er her. Og sånn har de drevet med de fleste de har kjøpt. Jeg så Enzo Fernandes som stjerte en sjanse av Jackson i går. Og Enzo Fernandes skal aldri skyte. Altså, aldri. Jackson har det legget for å bare legge den i lengste. Og så kommer Enzo Fernandes og tenker at nei, jeg skal ha feil vinkel på kropp, feil vinkel på fot, og så skal jeg sette den her. Han blåste den langt over. Og jeg har ikke sett en spiller er så frustrert siden Bruno Fernandes fant ut at han ikke får frispark hver gang han kastet seg. Det er noe av det sykeste jeg har sett, det raseriutbruddet fra Jackson der. Og
Jackson er jo faktisk bra.
Jackson er bra, og Nkunku er bra. Men det hjelper så jævla lite når de har bæsj rundt seg.
Vi kommer til å få så utrolig kjeft av Magnus for at vi snakker om Niklas Jackson og ikke Kibjør.
Ja, det klart. Og så skulle vi jo helst ha drye sammenligninger til Mr. Johnson som spilte for Leeds på 70-tallet og tear it up på venstrebacken. Dessverre, Magnus, det får bli din rolle neste gang. Men,
det blir å bli neste gang.
Ja, han er garantert tilbake neste gang, for vi har gjort så dårlig en jobb nå at han klarer ikke å holde seg borte en uke
til. Men jeg har lyst til en ting, og det er, det er jævlig mange år siden vi har vært i gruppe, eller i utslagsrundene i Champions League.
Yes.
Veldig mange år siden. Jeg var ikke gammel nok til å drikke en gang. Jeg var ikke det.
Nei, altså, jeg husker jo, jeg har satt og feiret et Ødsel-mål mot Ludogorets med pils i neven, liksom.
Men poenget er at jeg er så jævlig fired up for å være med der, og når vi ser så gode ut, så begynner man å drømme og tenke hvor langt det kan nå. Skal vi ta en liten, altså vi har jo nesten ikke snakket West Ham, vi har jo bare trukket lengre linjer hele episoden.
Ja, da var det Burnley
vi spørte på det. Nei, jeg er Burnley.
Mm. Vi har likhetsfarget.
Så jeg beklager for, ja. Så jeg beklager for den som kom inn på denne episoden her, og så Burnley Arsenal i reprise før de skulle på episoden, bare fra den fersk tid. For deg så har vi bomma.
Tabbe!
For resten så tror jeg det. Ja, for resten så tror jeg de har koset seg, og jeg har lyst til å snakke Champions League, altså.
Ja, men det må vi, og vi har fått spørsmål om det. Vi kan begynne med Lasse Mariusen, som sier Gabriel Jesus, og de skadespillene blir pluss når de kommer tilbake. Ingen vil gå rett inn på det laget i formen Arsenal er nå, men hva er et godt resultat i Porto? I Portugal, skriver han da. Og så kan vi ta med Gabriel Odland på Facebook, vi er alt for dårlige til å ta med Facebook-karren vår, om Arsenal slår Porto i Champions League, hvor langt kan Arsenal gå, og hvem ønsker dere helst i neste runde, om vi går videre? Et godt resultat i Portugal er jo seier, altså det kan ikke være noe annet. Porto var en av de greieste trekningene vi kunne ha, egentlig. Sånn med tanke på hvem som lå i potten der, vel. København hadde så klart vært deilig, men
jeg må si at jeg er ikke så keen på å ta med de tilbake til Emirates på et uavgjort resultat og få en nervy 90 minutter mot et heltent lag som bare er fornøyd med å være og møte Arsenal på Emirates. Det er ikke langt unna. Nei, egentlig ikke. Porto er ikke noen kasteball i sånn måte, altså. Det er bra lag. Men du skjønner hva jeg mener, da. Ta med de til Emirates på 1-1. Så kan det, altså, vi har jo sett, i denne runkeepisoden vår, så trenger vi jo ikke glemme at vi har røket over to kamper mot Olympiakos, for eksempel, under Arteta. Altså, jeg har ikke lyst til at det her skal være en åpen match i kamp 2. Det er på en måte eneste runden som er en i Champions League, hvor vi går inn som skikkelig, skikkelig favoritter, og mulighet til å... ja, put the leg to bed, liksom. Og det håper jeg vi gjør, altså.
Så er det ja. Hvem vi har lyst på i neste runde. Nå er jeg usikker, er det en trekning til, eller er det sånn at vi møter et lag neste runde?
Det er trekning, ja.
Hvis vi skal se da på hvem vi altså, tror går videre, vi må jo tro at Arsenal går videre. Ja. Så må vi vel regne med at Barcelona kommer seg videre mot Napoli.
Har du oversikt på hvem jeg er på alle her nå?
Jeg har det framfor meg, ja.
Ja, kjør. Ja, Barcelona, ja.
Vil tro det. Napoli er et godt lag, men jeg tror Barcelona kommer seg videre derifra. Så er det PSG mot Real Sociedad. Der må vi bare regne med at PSG går videre. Real Sociedad er et kjempeartig lag, men de går videre. Inter Atletico er mye tøffere og se hvem som skal gå videre ifra. For at det, jeg vet ikke hvem av de som er hjemme først, det er vel gjerne Inter. For Atletico med seg et resultat derifra, så er jo Atletico videre. De slipper jo ikke inn
målene. Ja, det er riktig. Men er ingen av de er så interessante å møte, egentlig?
Nei, absolutt ikke. Så er det PSV Dortmund, der må vi tro at Dortmund går videre.
Madrid City.
Ja, ikke nå da. Nå det jo Kjøben City. Og det går City.
Ja, men at City og
ja, at de skal møtes i neste, ja. Sånn at en av de går ut. Ja. Enig der. Så er det jo Lazio Bayern, der går jo Bayern videre. Og så er det Leipzig ja. Real, og det går Real videre. Real er syk i Champions League.
Da, altså, det er jo fasit her. Jeg føler det er fasit på denne møte.
Ja, du tenker at for eksempel Dortmund er greit.
Nei, jeg tenker jo...
At du vil til Paris, du?
Nei, altså, jeg tenker tur, og jeg tenker det hadde ikke vært noen ting i verden kulere for meg enn å dra på Beregarten i München med bortefansen det har sånn. En god nummer to er Die Gelbe Wand.
Sivert vil til Tyskland.
Jeg vil til Tyskland, altså.
Men så vet du jo, altså jeg som har sett det flere ganger har jo litt traumer mot Bayern da.
Ja, det har jeg også, altså.
Men, og spesielt at Bayern har fått Kane inn som alltid skårer mot Arsenal.
Kane.
Altså, ja, Kane har jo egenhendig ødelagt Bayern München. Han kommer liksom inn, hadde de vunnet mange på rad 5-6.
Så du missen hans i går, eller?
Ja, altså, det er så latterlig gøy at han ødelegger et av de mest liksom, trofésikre lagene i verden. De ryker ut imot et sånt her andre divisjonslag i Tyskland, eller noe sånt, og så i køppen, og så i ligaen, så bare, nei, nå skal Leverkusen vinne sitt første ligamesterskap, liksom. Det er greit.
Hvor langt kan vi nå? Hvor langt kan vi nå i Champions League?
Vi har jo snakket litt om det på chatten da, Sivert. Jeg er jo enig med både deg og Magnus at jeg ser ikke et lag som skal klare å hamle opp med oss over to kamper.
Utenom City, selvfølgelig.
Utenom City, kanskje, ja. Real Madrid er tøft, men jeg ser ikke at Ancelotti skal outsmarte Arteta.
Det er klart møter de opp der med Vinicius og Jude og hele bøtteballetten og spiller gode kamper, så er det jo nærliggende å tro at man kan ryke der, ja, selvfølgelig.
Absolutt. Men, jeg tenker jo Barcelona, de skal vi ha gode muligheter til å ta.
Ja, Barcelona anno 2024, hva er det for noe?
Ja, Atletico heller ikke det de var, men samtidig da er du nøgd å slå de hjemme.
Jeg tror fort vi skal på Wembley.
Ja, altså, jeg ser ikke bort, for jeg tenker liksom semi eller... ja... Nei, blir det ikke Wembley, så ryker jo ut kampen før, tenker jeg, sier.
Å Gud, bedre, stakkars, sparekontoen min, hvis vi kommer til semifinalen på Wembley.
Uff.
Den blør.
Ja, altså, da er det jo sånn at hvis du sitter der, og jeg sitter her hjemme med bæsjebløye og i det hele tatt, så vet jeg ikke om jeg kan poddela med deg neste uke, altså. Da tror jeg faktisk at jeg er nøyd å ha meg en liten sånn her et lite eksil. Ja,
altså, en ting er sikkert, da vinner vi, så er ikke jeg i stand til å podde på en måned med den fyllesjuken jeg fester på.
Nei, og det skal være helt innenfor. Det er helt greit.
Altså, jeg har ikke noe dårlig samvittighet for at vi koser oss litt i dag. Du må drømme om det her.
Absolutt.
Så gode som vi har vært de siste matchene. Hvis du følger fotball for å ikke sitte med en kompis og drodle litt om hvordan det kan gå i Champions League, hva gjør du egentlig da?
Ja, og så er det jo det når... Altså, det er greit. Kasper Wikestad kan ikke drømme om Champions League, for han følger Norwich. Det er opprøk og nedrøk. Det er det han lever for. Men altså, at vi som nå sitter og ser på et lag som... Altså, jeg ser ingen som kan møte opp på Emirates og være favoritter i verden. Det er absolutt ingen. Og sånn som vi er
akkurat. Nei, det er ingen.
Og da er det liksom, det er sånn, hvem er det som skal kunne liksom være en...
Hører du hva du selv sier der?
Ja, altså, det er helt sykt at vi er kommet dit. Det er helt spinnvilt. Jeg har alltid tenkt liksom sånn, ja, vi har en teoretisk mulighet til å vinne alle fotballkamper. Det er jo sånn, er det bare fotballen rundt Nils Arne Eggen og i det hele tatt. Men det er jo noe med det der, at innerst inne så vet du at når City kommer, så taper vi. Når Liverpool kommer, så taper vi. Når United kommer, så taper vi sikkert da også. Det er liksom noe med det der, når du på en måte innerst inne vet at det er ikke sant det du sier nå. Men akkurat nå så kan jeg rett gjennom hele kroppen min, ned til levra og det som er lenger ned, kan si det at...
Og lenger.
Ja, og lenger. Og lenger og lenger. Helt til bunn. Kan jeg si at det er ikke et trevel av meg som sier at det er et lag som skal komme til Emirates som var favoritt da.
Nei, ikke en trevel faktisk.
Nei, ingenting. Ikke så mye som et forbannet hår på tåa, så tror jeg at det er en mulighet er for at noen skal slå oss på Emirates.
Og det verste at vi gjør det her nå, altså jeg føler... Nå med den der pengegaloppen, og City som doper seg, og jukser, og Klopp som på et eller annet, som var liksom unntak som bekreftet regelen, og klarte å bygge et superlag på lite. Jeg trodde vi var ferdige med det. Altså, jeg har begynt å se på kompis min spille på Sandefjord, og kose meg med det. Jeg trodde jo alt var på vei til å gå til helvete. Med fotballen generelt, og interessen, og alt mulig. Og så kommer vi her, og så bare gjør vi det her.
Ja, det er så sykt. Som du sier, når vi på en måte har sett og sett på en Klopp som har gjort det her, og så har vi tenkt at, er det en mulighet for oss også, liksom? Og så så vi på Mustafi, og så
tenkte jeg, nei,
det er det ikke. Jeg har ikke sett. Men
skal jeg være helt ærlig på hva jeg har tenkt mens jeg har sett på Liverpool de siste årene, det er, vi kan aldri gjøre det der, vi har ikke fundament som skal til, vi har ikke et rungende Anfield, vi har ikke You Never Walk Alone, vi har ikke den gnissen, vi har det her, vi har ikke den gløden, vi har ikke den manageren som sitter og brenner i øya. Og det er jo det, for det går tilbake til det Magnus sa, jeg skjønner ikke hvordan vi har fått, det er ikke bare å plante oliventre og kjøpe bikkja, altså.
Nei, så absolutt ikke. Det er ikke det. Og det er klart, nå har jo Arteta snart nok med å holde Tavares unna rommet til Wynn, men det er ikke bare oliventre og hund. Det er sånne syke taktiske ting. Det er, som jeg nevnte i forrige episode, jeg så jo den her All or Nothing igjen. Og det er så sykt å se det der på en måte nå, når du vet hva som skjedde. Og setter og tenker at spillere som blir helt ifra seg når de får en trener som kan si hva som skal skje i en kamp, altså som kan fortelle dem, hvis du gjør sånn og du gjør sånn og du gjør sånn, så kommer det her til å skje, liksom. Og det der med å sette opp ting hele tiden, han fortalte jo, sette jo opp to bilder på siden han, med en elver da, eller røde prekker på et kart, og memorisere det her, liksom. Og så når han skal høre det etterpå, hvorfor var det lettere å memorisere den der? Jo, for det er sånn vi spiller hele tiden. Ja, nettopp. Hvis du vet at når du står der, så har du en mann 5 meter lenger bort, så kan alt gå på automatikk, da. Det vet jeg jo. Thierry Henry har pratet om det her til det kjedsommelige. Han visste akkurat hvor Bergkamp ville ha ballen. Han visste akkurat hvordan Ljungberg ville ha ballen. Sammen med Pires. Altså, alle visste alt om hverandre, liksom, hvordan de spiller, og sånn er vi nå. Vi er en sammensvisa gjeng, vi har en manager som så inn i granskøen brenn for det, og vi har en fanbase som virkelig har våknet. Nå har det, klubben har ødelagt det litt grann med ballotsystemet som du har pratet om, og vi har ikke den stemningen vi hadde i fjor i alle kampene, men i de store kampene så ingen kan komme og fortelle meg at når Liverpool møtte opp, så hadde de hatt et bedre støynivå på Anfield. Sorry Mac, det hadde de ikke.
Jeg har vært på alle stadene i Premier League omtrent. Anfield er jo silent disco, det. De setter på You Never Walk Alone på radioen, og så synger halvparten med og halvparten tar bilder, og så er det ferdig, og da kommer det ikke noe mer. Altså jeg har vært på Etihad, og det var jo riktig nok da på en måte City parkerte oss og basically vant ligaen da. Det kokte noe jævlig, altså. Det er mye bedre enn Anfield, og du tror jeg kødde, men det er jo ikke det.
Nei, men altså, det er jo sånn, og så vet vi at potensialet Anfield har, det vet vi, det er ikke for ingenting at alle prater om det på en måte, både spillere og trenere i det hele tatt, men...
Sørlig.
Ja.
Men det er ikke noe overlegent, det er ikke noe umenneskelig.
Nei, det er jo ikke det, og så er det faktisk sånn at at der også er de avhengige av resultater for å holde seg oppe. Det er bare sånn det er i fotball, liksom. Vi kan ikke fortsette å holde oss oppe i 100 hvis det ikke på en måte går den veien det skal. Og så blir det veldig spennende å se hva som skjer når Klopp fær.
Er det sånn at vi er i posisjon til å bli skuffet hvis vi ikke kommer til en CL-semi, CL-finale? Hvis vi ryker i kvarten mot Barcelona, da, er det nedtur?
Altså, det er klart, det handler veldig mye om hvordan det skjer, så klart. Og handler veldig mye om, jeg føler jo at tar vi PL, men ikke CL, så skal vi ikke være misfornøyd. Samme motsatt, tar vi CL, men ikke PL, så kan vi ikke være misfornøyd.
Hva, men tar vi ikke en dritt, da?
Tar vi ikke en dritt, og vi dett bort de siste tre ukene, så er, eller de siste månedene, eller uansett, så er det jo en grunn til å føle seg litt skuffet igjen. Fordi det her har vi sett før. Hvis vi er med hele veien inn, og det akkurat ikke holder, så kan vi på en måte ikke være skuffet heller. Fordi at, ja, jeg er med på det der med 115 tiltalte punkter og alt det der, men spillerne gjør fortsatt jobben. Og hvis spillerne til City og Pep sørger for at de får ett poeng mer enn oss, så klart, det er ikke det at vi ikke skal få lov å være skuffet, absolutt ikke. Men vi kan på en måte ikke føle at det her ikke er bra nok. På den måten da. Samme i CL, hvis vi kommer til finalen, og så er det liksom, det er der er det et lag som er bedre enn oss, så skuffet, ja, men vi kan ikke føle at det ikke er bra nok, for da nådde vi faktisk ikke helt opp da. Det er noe med å anerkjenne det også. Jeg vet ikke hvor skuffet Tottenham-fansen var i den Champions League-finalen mot Liverpool. Når de ble...
Ja, det var skuffet å slage straff etter 13 sekunder.
Jo, men sant, de var så revet ellers i den kampen der, at du kan jo være skuffet på måten du ser ut og alt det der, men du kan ikke tenke at det her ikke var bra nok at vi ikke vann, for at det var et lag som var bedre enn deg. Og da er det på en måte, da er det greit på et vis. Altså, det er aldri greit å tape, men jeg håper både du og lytteren skjønner på en måte litt hvor jeg vil den. Men det er jo så. Sivert, vi snakket om en halvtime, nå er vi på en time og 20 vel, snart. Så,
ja, det er ikke så håpløst.
Det er faktisk ikke håpløst i det hele tatt. Jeg vet ikke hva mer vi på en måte tenker. Vi pratet skamløst lite om Burnley.
Ja, virkelig skamløst. Men når man har mye på hjertet, så må man jo enten velge bort noe, eller ha 4-timers episoder.
Ja, og da valgte vi faktisk å velge bort noe. For deres skyld, kjære lyttere.
Hva er hottexa fra Burnley som vi kan ta i stikkordsforma, som ikke er tatt med?
Nei, altså, vi kan jo tenke på company som...
Saka har jo en syketall om den.
Ja, helt. Han er virkelig begynt å våkne samme på en måte litt med Martinelli på andre siden. Ødegård har vi pratet om for så vidt. Jeg føler jo en litt sånn morsom take er jo Company som ikke hadde Company til slutt på tribuneplass der.
Så du chanten til Arsenal?
Ja, ja. The stadiums are empty everywhere we go, ja. Den er fin. Og så følte de opp med når de sjekket stillingen til Tottenham og Wolves, så var det Tottenham gets battered everywhere they go, og den er deilig. Altså, det er lite som er bedre.
Det er en klassiker, ass.
Det er en god gammel klassiker. Og så har du jo hoop the ball in the Burnley net, half the fucking team did. Som...
Ja, den gønner jeg måtte tenke å gønne den to matcher bra mot West Ham, yes. Og Burnley.
Og så når det da er faktuelt ganske sant i tellet, liksom, så er det jo ganske sykt. Så skal det sies at Burnley-fansen var ikke på langt ned så gære som West Ham-fansen som gikk til pause. Det var godt med folk igjen på Turf Moor på slutten, selv om det så litt tomt ut rundt akkurat den boksen der Company satt. Så godeste Company hadde ikke Company, stakkars.
Og
går han igjen nå, så håper jeg jo at de... Jeg håper jo at de kan bli litt med han, for han kommer til å gjøre bra ting for den klubben der, men ja, det er jo noe med det der røkt ned, og det er jo mange som da skifter retning. Burnley skiftet i retning med Sean Dyche når det så ut som det gikk nedover, og så gikk det ned likevel. Så det er en brutal business når du ikke er et Arteta og bygger et vinnerlag. Da, det er klart, da smiler livet. Men nei, jeg vet ikke, Sivert, hvor mye mer vi skal orke å ta med oss. Vi var fantastisk mot West Ham, vi var fantastisk igjen mot Burnley. Forhåpentligvis er vi fantastisk på Emirates mot Newcastle til helga. Og borte mot Porto. Det er vel ikke så mye mer å se enn akkurat det.
Nei, vi er jo verdens beste lag for øyeblikket, så det er bare å nyte det.
Ja.
Det er jo den tilnærmingen jeg har til fotball i hvert fall, at når det går, altså slik jeg ser på det, når du podda, når det gikk til helvete, så var det, da klamrer du deg fast i små positiver, alt som du kan ta med deg, tar du med deg, og så dypper du dykt i materien for å finne noe som du blir komfortabel i. Når det går så bra som nå, og dette må du gjerne være enig i, da mener jeg at jeg har lyst, jeg vil bare nyte.
Ja, og vi må bare nyte, vi vet.
11-0 i målforskjell på to matcher, mann.
Ja, altså, det er helt sykt. Vi har skåret 13 sist vi slapp inn.
Herregud, altså.
Det er helt vilt det vi holder på med nå. Det er rett og slett the stuff of champions. Og forhåpentligvis står vi igjen med noe edelt metall på slutt.
Det er jo faen meg champagne football hver uke, jo.
Ja, altså når vi i tillegg til å være bunnsolid bak kan begynne å spe på med 5-6 mål. Vi har tatt igjen og gått forbi City på målforskjell vi nå.
Ja, Liverpool også.
Ja, og Liverpool, ja. Men City lå jo foran oss før forrige kamp. Og så tok vi jo, vi kom likt med de etter West Ham. Og så bare vi sakket ikke opp liksom. Vi bare holdt den gasspedalen helt i bånd og bare fortsetter å kruse. Det er ikke noe vits å stoppe opp nå liksom. Så det er, ja, don't stop me now, I'm having a good time. Det er fantastisk.
Don't stop me now, ass. Det er jo en nydelig episodetitel.
Åh, det kan godt hende bli det, ass. Freddie Mercury var en helvetes kar, men faen for en stemme han hadde.
Ja, er ikke dum han.
Nei, eller hva, ettersom han har enebolig med torrtak han nå, så...
Han er ferdig, ja.
Ja, han er ganske.
Men det er klart, når du har turnébussa og russa deg i så mange år, så må det må få lov å hvile.
Men Sivert, skal vi avslutte? Skal vi si at det er greit? Jeg skal opp om 6 timer. Du skal på skole, jobb, og du har jo masse baller uten for tiden.
Jeg er jo overraskende busy, jeg.
Ja, altså, du er den med sånn, på papiret minst forpliktelser, men i realiteten mest du gjør.
Det er det som er greia da, når du egentlig ikke har noe, når ingen krever noe av det. Altså, som student, så kan du jo stå opp, du kan stå opp klokka 11 og droppe forelesning, og alle er fremdeles stolte av deg. Du gjør så godt du kan med å ta høyere utdanning. Så når ingen forventer noen ting av det, så har du jo lettere for å plukke litt greier, litt lærdom og litt ekstra jobb og litt ekstra greier, og da blir det ganske fullt, altså. Men nå er det jo vinterferie da, eller kontuisjonsuke, sånn heter kontuke. Det er en uke lagt, den begynner nå på mandag. Det er en uke som bare er, den er for at du skal ta opp fag, basically. Hvis du har gjort det ræva, eller strøket, eller vært syk, eller hatt kyssesyken, eller hva faen måtte være. Så har du en uke på å ta opp, for jeg har ikke noe å ta opp. Jeg har vært flink gutt.
Ja, altså, kontouka di, vi får sats på det, ikke bli å brette ned buksa mot Arsenal, og klikke på pressekonkurranse, sånn som den konte vi har lært oss å kjenne i hvert fall.
Og det er en ille konte. Det er en konteuke jeg ikke ville vært med på, for å si sånn.
Nei, da er det mye bedre med content, som det er det vi lager. Og,
ja, det content-uke, det hadde vært fett igjen.
Ja, det
hadde... Se for en uke med daglig podd, så.
Da tror jeg lytterne har vært jævla lei på slutten.
Jeg tror kanskje lyttertallene hadde gått lineært ned med uka.
Og så, hvis vi har
en
ukes pause igjen da, så blir det på en måte en slags sagbladpodd. Det går jævla nedover, og så plutselig opp igjen, og så, ja. Det...
Men Magnus hadde vel klart å finne gullkornet der og legge ut screen record på Twitter, tenker jeg.
Og han hadde det. Og så hadde jo du fått kjørt ut litt på Instaen likevel. Du har vært den våre general der på de yngres media.
Ja, ikke sant? Så, ja, som det heter.
Ja, er det ikke det alle ungdommen bruker nå til dags, er ikke det Instagram?
Jo, jeg blir jo faktisk... det er jo egentlig det. Men ja, samme faen.
Nei, men,
skal vi gi oss der, eller?
Vi må gi oss der, Sivert. Du må huske å mat katta. Det er jo fast på slutten av podden.
Ja, jeg skal mate. Jeg har kjøpt et nytt kraftfôr, så jeg skal legge på seg litt, bli tynn.
Ja, ok. Ja, men da er det viktig at du får litt kjøtt på beina igjen. Podden får mer kjøtt på beina når Magnus er tilbake neste veka, får vi tro. Og ifra meg så skal vi som alltid, ja, vi kan kjøre litt Zoom først da, følg oss på Twitter på podd Arsenal, følg oss på Facebook på Arsenal Station podd, og følg oss på Instagram på Arsenal_station_podd.
For å si det sånn, det navnet lagde ikke jeg, det var syvende far i huset som
lagde. Ja, det var poddens eldste som laget det. Han bare sånn, ja, men skal du ha sosiale medier, så må du bruke hele navnet i navnet, må du ikke det, liksom? Ja.
Det går ikke an å hette noe Arsenal Station, eller podd Arsenal, eller
et eller annet.
Arsenal, undersøk station, undersøk podd.
Ja, det skal være så tungvint som overhodet mulig. Så skal ikke jeg si så mye, for jeg har vel hele navnet mitt som Insta-navnet jeg også, så jeg skal ikke si så jævla mye, men...
Nei, nå er det lite Arsenal her. Nå trykker vi på store røde knappen.
Vi trykker på den store
røde knappen. Vi hørs.
Ja, vi hørs. This train terminates here.